Kahe hea asja vahel on alati keeruline valida. Kas eelistada uusimat tehnoloogiat või elegantsemat välimust? Uue Toyota Camry täishübriid elektriautoga on valik lihtne. See on lipulaeva elegants, mugavus ja turvalisus. Uus Camry Hybrid koos viimase põlvkonna Toyota Safety Sense ohutuspaketiga. Camry Executive on nüüd eriti hea tutvumispakkumisega. Vaata lisa toyota.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Tere päevast. Kell on 11:07 ja nagu reedet ikka, algab sel kell ajal saade Muuli ja Aavik. Stuudios on Kalle Muuli ja Martti Aavik.
Tere kõigile.
Räägime siis teemadest natukene. Esimeseks valisime praegu Riigikogus toimuva. No praegu vist ei ole see õige hetk, aga terve see nädal toimus ja toimub ka nädalavahetusel pikk juntimise istung, kus siis EKRE püüab obstruktsiooniga takistada Riigikogu tööd sel puhul, et Reformierakond ja Keskerakond tahavad vastu võtta sellise andmekogu seaduse nagu automaatse biomeetrilise identifitseerimissüsteemi andmekogu, ütlesin väga hästi välja.
Ja teiseks räägime sellest, et Eesti riigil ja rahval on õnneks küll palju sõpru, aga eriti südamele kallis sõber on meil üle Soome lahe, keelesugulased ja vennad soomlased, aga nüüd on miskit valesti siin piiriületusega ja nii.
Kolmandaks räägime tippjuristide kirjast, kus kurdeti väga tõsises toonis õigushariduse allakäigu pärast. Ja noh, võib tegelikult ütelda, et seda võib ka mõnele muule haridusvaldkonnale laiendada kõrghariduse liinis. Ja just praegu toimub Tartus tähtis konverents, kus siis sel teemal ka arutatakse väga kõrgel tasemel.
Ja neljandaks räägime presidendi valimistest ja vaadake, kui me siin mitu kuud ootasime natukene alandavas seisus, et mida üks mees Jüri Ratas ütleb, siis nüüd sellel esmaspäeval ütles Postimehele Kaja Kallas, et ta on pidanud läbirääkimise siin teiste erakondadega ja Keskerakonna hulgast üldse ei saa tulla presidendi kandidaatist, teised ei olevat sellega nõus nende korruptsiooni ja muude jamade tõttu.
Viiendaks räägime veapunktisüsteemist, mis puudutab siis autojuhte, nimelt Majanduskommunikatsiooniministeerium saadab sel kuul kooskõlastusringile seaduse ettevalmistamise kava, ehk siis või seaduseelnõu ettevalmistamise kava ja eelnõu ise peab või seadus ise peab valmima alles aastaks 2025, nii et väga kaua tehtud kaunikene loodetavasti.
Muuli ja Aavik.
Aga alustame siis Riigikogu öistest ja päevastest ja argipäevastest ja nädalavahetuse istungitest. Noh, mingis mõttes on muidugi tore, kui rahvaesindajad tublisti tööd teevad, aga tisest küllest on jälle tobe, kui nad teevad tühja ja mõtetud tööd. Aga no selle teema puhul ma tahaks küll alustada sellest, et aga mis ma teile ütlesin, et omal ajal kui sotsid esitasid sadu tuhandeid ja isegi kümned tuhanded ettepanekud päris mitmele, muudatusettepanekud päris mitmele eelnõule ja püüdsid selle kaudu takistada Riigikogu tööd, või kui ka Andres Sutt, praeguse valitsuse liige, esitas mitusada ettepanekud pensionireformi põhjalaskmiseks, et siis ma rääkisin, et ärge tehke nii, ärge kuritarvitage seda tuumapommi, mis on antud Riigikogu oppositsiooni käsutusse selleks, et tõesti harukordsel hetkel seda püüda siis kasutada mingiks tõesti demokraatia või, või muud ohustava seaduse takistamiseks. Et seda minu mõelest kasutati eelmise valitsuse ajal väga kergekäeliselt. Ja nüüd ma arvan, et ei ole midagi imestada. Ma ei ütle, et ma õigustaks sellega, selle kuritarvitamist ja kergekäelist tarvitamist praegu EKRE poolt. Aga seda oli arvata ja seda oli ette näha, et kui see valla päästetakse, siis seda teed see ka läheb.
No näed, ja mina pean ka ütlema, et mis ma teile ütlesin, et teine aspekt on selles see, et tuletame meelde Anti Poolamets, kes oli siis eelmise valitsuskoalitsiooni ajal kas õiguskomisjoni esimees või kes püüdis seda referendumit korraldada, põhiseaduskomisjon.
See pidi põhiseaduskomisjon vist ikka olema.
Anti Poolamets ju rääkis, et Riigikogus on revolutsioonilised madrused ja need asi tolle hetke opositsiooni kohta ja praegune käitumine on ka rohkem selline revolutsiooniliste madruste käitumine ja ometi, et aga noh, teine aspekt on see, sisu on ju see, et näeme mitmendat korda, kus siis EKRE võtab tüli üles eelnõu kohta, kus selle põhiolemus või põhiasjad on tehtud ikkagi ju nende valitsuse olemise ajal lausa nende oma allkirjadega ja kui ka lõpuks seal ütleme nii nagu juhtus siin eelmine kord selle nakkushaiguste tõrjeseaduse vaidlusega, et muudetakse midagi noh isegi mitte kosmeetiliselt võibolla õige muudatus mingisuguse kompromissi käigus, siis et noh tegelikult on tehtud ju tülist tühjast tüli või tüli sellisest asjast, mida nad ise on teinud.
No jah, ise või mitte ise, aga siis kui see ei oleks ise tehtud. Ja tegelikult see on isegi EKRE-eelne asi, et juba aastal 2017 vist hakkas selle ettevalmistamine ette ja tõesti siis siseminister Mart Helme ajal jõudis see sellisesse faasi, kus hakkas seaduseelnuks ja seaduseks saama. Ja tõesti möödunud sügisel Mart Helme sinna ka oma käe alla pani. Aga no nii või teisiti, ka siis kui see ei oleks EKRE enda tehtud või eelmise valitsuse tehtud, vaid oleks ka praegu valitsuse poolt värsket tehtud. Et tegemist on ühe andmebaasiga, mis on vajalik andmebaas, mis on suhteliselt selline ka noh, mõistetav ja arusaadav tegevus tänapäeval, kus tõesti nende andmete kogumine ja käitlemine on hoopis teisel tasemel, kui ta oli 20 aastat tagasi ja kui tõesti meile selline asi oleks võinud tunduda mingisuguse inimese privaatsuse või eraellu sekkumisena või ohtlikuna kuidagi demokraatlikule korrale. Et tänapäeval ei ole selline andmebaas küll mitte midagi imelikku.
Mõtleme, et sõrmejälgi on ju kasutatud rohkem kui sajandi jagu ja need ongi kasutatavad sellisel juhul, kui neist on süstematiseeritud kogu, nii et sa leiad selle vaste üles võimalikult väikese vaevaga ja jutt on sellest, et siis kriminaalmenetluse või riiklike menetluste käigus kogutud biomeetrilised andmed oleks selles andmebaasis. No, nagu suurem pilt ongi see privaatsuse ja kriminaaluurimise huvide tasakaalu küsimus, et mul tundub, et päris mitmetes asjades on meil mindud sinna poole, et kriminaaluurimist ei saagi läbi viia ja moodsaid meetodeid kasutada selleks, et tegelikult kuriteo asjaolud välja selgitada ja pätid vangi panna ja õiged inimesed süüdistustest vabastada.
No jah, aga ma arvan, et see eelnõu sisu ei ole siin oluline. Et oluline on lihtsalt leida ikkagi mingi ettekääne, mingi eelnõu, ükskõik mis selle sisu siis on, mille kohta öelda, et see ei kõlba. See ohustab demokraatiat ja nüüd blokeerime Riigikogu töö. Et see on ikkagi see, et tuult külvad tormi lõikad ja kui nüüd Siim Kallas eelmise riigikogu või eelmise valitsuse ajal riigikogu aseesimees kirjutab kirja või artikli ja ütleb, et küll see on halb, siis ma ütleks, et ongi halb, aga selle kirja või selle pöördumise või selle artikli oleks Siim Kallas pidanud kirjutama siis, kui Reformierakond ja sotsiaaldemokraatid keerasid eelmist riigikogu või praegust riigikogu eelmise valitsuse ajal noh, sellisesse teravasse, hüsteerilisse vastasseisu. Minu mõelest kogu see õhustiku üleskütmine EKRE vastu eelmise valitsuse ajal tekitas sellise vastasseisu, mida praeguse Riigikogu koosseisus ei ole enam võimalik ületada. Ma arvan, et sügisel läheb täpselt samamoodi edasi. Trillalla, trullalla, ööistungid ja Eesti rahvaesinduse töö on tegelikult nagu häiritud.
Mul on sest publiku tähelepanust võib-olla natukene parem ülevaade kui mõnel teisel ja ma ütleks, et kui eesmärk on see, et oma endale selle obstruktsiooniga suurt tähelepanu tõmmata, siis no inimese lihtsalt eriti juvita see, mis seal
no see on see, et
toimub.
Kui karjapuss karjub kogu aega, tunt on karjas ja siis ühel hetkel
aga ühel hetkel võibki olla, eks ole midagi tõsist?
Ühel hetkel võibki olla midagi tõsist, aga me enam ei usu seda, et on tõsist. Aga põhimõtteliselt, kui ma seda Siim Kallase artiklit mainisin, siis seal on ka väga palju või terve hulk ettepanekuid Riigikogu kodukorra ja töö ümberkorraldamiseks, mis tegelikult seal on mitu päris asjalikku ja mõistlikku ettepanekut. Aga noh, nende esitamise aeg on ju praegu täiesti vale.
No meenutame, et sama tegid ju ka EKRE saadikud, see sama juba mainitud härra Poolamets, kes siis kui oli referendumi küsimus, rääkisid ka, et siis tuleb muuta ja ka Henn Põlluaas minu mäletamist, siis tuleb muuta Riigikogu töö- ja kodukorra seadust ja vähendada obstruktsiooni võimalusi. Ja noh, ma arvan, et kokkuvõttes see nagu ei ole hea, et see tuumaähvardus ikkagi opositsiooni kaitseks nagu sisuliselt on ju vajalik, eks, et ei peaks ära võtma neid obstruktsiooni võimalusi täielikult, aga ongi see sama kultuur, et tühja tee pärast seda ei kasutataks.
Ja, aga teeme siin kohal reklaamipausi, jätkame pärast seda.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Tere jälle, läheme oma saatega edasi. Ja vähemalt mina küll ja ma usun, et väga paljud teised Eesti inimesed tunnevad Soome suhtes ja soomlaste suhtes väga sooje tundeid. Ja oleme niisugused lähedased nii keeleliselt kui ka inimkontaktide mõttes ja siin majandusest ma ei tea, kui palju raha tekitab ka ikkagi tugevaid tundeid. Ja lisaks on olemas veel niisugune suur tööränne ja ju teame hästi, et paljud Eesti pereisad käivad oma perele leiba teenimas Soomes ehitustel ja muid tegevusi tegemas ja kus haiglates ja meie arstid töötavad. Ja kogu see viirusekriisi aeg on olnud kõigile raske, aga nüüd tuleb välja, et kui meil lähevad arvud hooga paremaks, siis Soome riik ikkagi väga suurt vastutulekut ei näita. Ja minul on ka see küsimus, et kuidas siis nii on, et kuidas kogu see lähedus ei tööta viisil, et meie valitsus olguge, et oluliselt parempoolsem kui see Soome oma, Sanna Marini valitsus ei saa ühte keelt ja ei saa lahendatud neid küsimusi. No, ma saan aru ka sellest soomlaste argumentist, et nad ei taha oma naabreid erinevalt kohelda, et neile on ka Rootsi väga tähtis, aga no, ikkagi, et kus see komistuskivi siis on?
No, kui oleks eelmine valitsus ametis olnud, siis oleks öeldud kindlasti, et näete, Mart Helme ütles seda, ja toda Sanna Marini kohta, et küll köögitüdrukud on üle peaministriks saanud, aga praegu võime küll ütelda, kui vähe sellised asjad tegelikult riikide vahelisi suhteid mõjutavad. Nad kindlasti mõjutavad mingisugune inimlik tunne ja tunnetus on ju riigijuhtidel ka ja kindlasti see veidi annab tunda, kas on paremad isiklikud suhted või halvemad isiklikud suhted, aga põhimõtteliselt riikidel on ikkagi huvid, mis on palju suuremad kui kellegi avaldused Rapla raadios. Ja noh, me võime seda vaadata Eesti-Soome suhetena ja meie jaoks on see hästi oluline, aga võime ka laiemalt Euroopa Liidu kontekstis vaadata ja ütelda, et Soome ju no, ikka rikub kapitaalselt. Ja selgelt Euroopa Liidu alus põhimõtteliselt.
See muuses paneb mind väga imestama sellepärast, et on ju soomlaste põhimõtte Euroopa Liidus olnud kogu aeg olla A, kõikide otsustuslaudade taga, eks ole, et ei tuleks ükski reegel üllatusena, et kuidagi Brüsselist peale surutud. Ja soomlased on kindlasti olnud ühed Euroopa Liidu reeglite ja kokkulepitu täitmise muster näited või niisugused klassi parimad. Ja nüüd järsku on siis Schengeni reeglid nii pikalt rikutud veel, et ma rõhutan, et kui nagu reaalne olukord viiruse näitajatega oli tõesti selline, et me kõik saime inimlikultki aru, et soomlastel on põhjust ennast võib-olla kaitsta ja oma seda pool juhuslikult, pool võib-olla mingisugustest päris teguritest tulenevalt juhtunud paremat olukorda hoida, siis nüüd on see muutunud üsna arusaamatuks ja tegelikult on ka arusaamatu see naabrite võrdse kohtlemise argument, et siin on ju arvud mänguseks, et kui täna oli 50 nakatunud, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis me oleme varsti ka selle kahe nädala nakatunute arvuga tegelikult sellel tasemel, et võiks ju liikuda täitsa vabalt ja mitte eelistada näiteks Finnairi Tallinkile ja nii edasi, et siin on veel ka see ärikonkurentsi küsimus.
Ma ei tea, kas need arvud üldse asjasse puutuvad, võimalik tõesti, et Soome lähtub nakatumisest ja sellest pandeemiast, aga võimalik, et ka põhjuseks on kohalikud valimised, mis on kohe tulemas ja Soome valitsusele ja eriti Sanna Marini parteile eriti olulised, et raske on neid Soome käikude tagamaid kõiki mõista, aga mis ma küll tahtsin ütelda selle viitega Euroopa Liidule, sest noh, ei rikuta ju ainult Schengenit, vaid ka Euroopa Liidu enda aluspõhimõtteid, mis räägib vabast liikumisest, inimesed, kaubad, teenused, kapital, mõni neist muidugi liigub, aga mitte inimesed, et tegelikult ei ole minu mõelest asi Soomes. Asi on ikkagi terves Euroopa Liidus. Euroopa Liit on heade aegade moodustis. Ja nagu kriis puhkeb, ükskõik mis kriis, mitte ainult koronakriis. Ka me nägime seda ka rändekriisi ajal 2015, siis lakkab Euroopa Liit olemast. Siis mingid need aluslepingud ei kehti. Riigipiiridele ehitatakse okastraate aedu, küll migrantide vastu, küll koronahaigete vastu. Ja ei ole Euroopa komissionil mingit jõudu ja vist ka tahtmist ja vahendit, et seda lepingute täitmist tagada. Isegi kui alustatakse Soome vastu rikkumismenetlust, mida siia maani muide pole tehtud ju, oleks ikkagi 2 või 3 aastat läheks aega enne kui kuugi jõutakse ja siis teeb ka Soome ikka seda, mida tahab. Nii et siin ei ole Euroopa Liidul minu mõelest erilist või mingit võimalust kriisiolukordades tegutsemiseks, aga sellega on meie saade jõudnud pooltunnini.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Jätkame saadet stuudios Martti Aavik, Kalle Muuli. Eesti tippjuristid ja noh, see on nüüd üks kohti, kus kindlasti võib seda sõna tipp kasutada. Eesti tippjuristid siis tegid lõppeval nädalal suure avalduse, kus nad kurtsid juriidilise kõrghariduse kvaliteedi allakäigu üle Eesti kõrgkoolides ja tegid siis ka hulga ettepanekuid, kuidas olukorda parandada. Allakirjutanute seas või eesotsas olid siis riigikohtu esimees, õiguskantsler, advokatuurijuht ja nii edasi, et tegelikult ikkagi ülitõsine avaldus, kui kõik sellised inimesed saada ühele ja samale pöördumisele allakirjutamata, et selles mõttes minu mõelest peaks meedias ja avalikkuses sellel ikka väga suurt tähelepanu pöörama. Kindlasti on see midagi enamat kui Ruben Kalepi käemärk või mingisugused muud tilulilutamised, et olukord peab olema väga tõsine ja äärmiselt murettekitav, et selline avalik pöördumine tekkida sai.
Siin on tõesti kõigi juristide, kutseühingute, juhtide ja tähtsate ka riiklike õigusametkondade juhtide allkirjad. Ja muidugi on tegemist tähelepanuväärse avaldusega ja siin öeldakse seda, et õigusemõistmise kvaliteet ja juriidilise teenuse kvaliteet käib alla. Ja mina jooniks nagu omalt poolt alla selle, et õiguskultuur, seadused, kohtumõistmine on osa rahvuskultuurist täiesti vältimatult. Et me võime plekkatust panema kutsuda tublid töömehed Ukrainast või Moldovast või kust iganes. Me võime taksat juhtima kutsuda inimesi, me võime ka isegi IT-süsteeme ehitama kutsuda inimesi ja õpetama ühteist reaalalasid näiteks või midagi veel, aga õigus on täiesti selgelt ju rahvuskultuuri osa. Loomulikult seostega Euroopa ja maailma õiguskultuuriga, aga täiesti selgelt rahvuslik värk. Ja kui me selle laseme käest ära, siis no, käib meie majandus ja riik ka alla, et ega see ei ole nagu hea koht, aga ma veel paar asja märgiks ära, et eks siin on see niisugune tasuta kõrghariduse reformi mõju, et tasuta püüti parandada kvaliteeti ja siis võtta ära nagu see surve, mis oli tasulistel kohtadel, et ülikoolid olid väga motiveeritud võtma igasugused inimesi ja sealt läbi vedama. Aga üksiti käis minu mäletamist mööda selle juurde lubadus, et siis see osa, mida ülikoolid varem teenisid tasulise kõrghariduse pealt, riik leiab raha selle kompenseerimiseks. No, ei ole leitud. Osades valdkondades, rahvusvahelisemates valdkondades on võimalik leida raha kõrvalt, aga õigushariduses ilmselt on need võimalused väiksemad ja no, paneme tähele ka seda, et õigusvaldkonnas on ju palgakonkurents ka väga tugev, et kui keegi on tipp ja võiks olla professori tasemel õpetaja, siis võiks ta sama hästi olla ka võib-olla advokaadipüroo omanike hulgas ja teenida sadu tuhandeid, võib-olla miljoneid, või olla riigikohtus ja teenida, ma ei teagi, mis need riigikohtunike palgad on, vist seal 5-6 tuhande euro ringis, eks ole. Nii et palgakonkurents on kõva ja miks peaks üks noor inimene minema omas valdkonnas akadeemilise karjääri peale, kus ta on 10-15 aastat peab kõvasti tööd tegema, väga väikese palga eest selleks, et jõuda siis ükskord sellele professori tasemele.
Ma arvan, et sellel probleemil on ikkagi laiem taust selle tõttu, et kõrgharidus on muutunud ikkagi massihariduseks ja see ei puuduta nüüd ainult õigusharidust, et kui noh, ma arvan, et minu ülikooli aegadel võis olla ehk viiendiku kandis neid keskkooli lõpetajaid, kes siis ülikooli läksid, et praegu on neid üle 50% kindlasti, ma täpselt arvu ei oska siin peast nimetada, aga see on kindlasti üks asi, mis mõjutab, et kui sa annad seda haridust ikkagi enam-vähem kõigile, kes uksest sisse astuvad, või siis annad väga hoolikalt valitud seltskonnale, et siis on tulemused erinevad. Teine asi on see tasuta kõrghariduse asi. Kui me mäletame, siis ajal, kui see kõrgharidus ei olnud veel tasuta, vaid oli ülikoolidel õigus võtta ka õppemaksu, siis olid jälle omad hädad ja põhimõtteliselt samasugused hädad, et lihtsalt raha eest osteti diplomaid, kui jõhkralt väljenduda. Muidugi käidi koolis natuke ja anti need eksamid ära, aga eks see tase oli selline, nagu ta oli. Et sellele siis vastukaaluks läks pendel teise serva ja tehti tasuta kõrgharidus. Mina olen sellest tasuta kõrghariduse asjas küll oma erakonnast, Isamaa erakonnast täiesti teiselt seisukohal. Et see on üks asi, milles ma ei jaga oma erakonna vaateid. Ma arvan, et tasuta kõrgharidus ei ole õige asi, et kui sa vaatad maailma kõrgkoole ja seda edetabelite tippe, siis milline neist annab tasuta kõrgharidust, kas Oxfordis või Cambridgeis kuskil on tasuta, no, võiks ütelda, et seal tipus on isegi eraülikoolid, aga see selleks, ega me Tartu ülikooli ei hakka erastama, aga tasuta asjad ongi kehvad, ütlema.
Kui me jätame selle tasuta tasulise vaidluse kõrvale, siis on selge, et on valdkondi, mida tuleb Eestil oma rahva ja riigi jätkusuutlikkuse mõttes korralikult rahastada. Et ükskõik, mis see lahendus siis on, kui ei taha teha seda õppemaksu ja mingisugust keerulist stipendiumisüsteemi sinna juurde, siis tuleb see raha lihtsalt leida, et see õigusharidus oleks korralik. Et me oleme suures, suures hädas õige varsti, kui ei ole nagu korraliku baasi.
Mina arvan, et ainult sellest, et me maksumaksja raha sinna peale uhame, ei muutu midagi. Et see tähendab lihtsalt, et veel rohkem neid kehvaharidusega inimesi tuleb ülikooli uksest välja. Või tänapäeval peab muidugi ütlema ka õigushariduse kohta ülikoolide uksest, sest õpetamine on läinud ju mitmesse ülikooli. Ja ma arvan, et see on ka üks põhjus. Veider on ju see, et me kõik teame turumajandusest sellist õpikutarkust, et konkurents peaks tegema asja paremaks. Kas siis viima hinna alla või tõstma kvaliteeti, kui konkureeritakse. Aga mingites valdkondades ja võib-olla ka väga väikestes riikides mõjub konkurents väga kummaliselt. Ja see ei ole ainult nüüd kõrghariduse valdkonnas, aga kõrgharidusest me räägime. Ja sellepärast ma ütlen, et see, et on juurat hakatud õpetama mitmes ülikoolis, lisaks Tartule ka Tallinnas, et minu meelest on see teinud asja hullemaks, et see ei ole teinud kõrgharidust paremaks ja ma arvan, et mingid sellised suured põhiasjad peaks olema ikkagi nii väikses riigis nagu Eesti koondatud ühte ülikooli, et me saaksime kõik oma jõud sinna panna ja võimalikult kvaliteetset haridust anda.
Üks väike aspekt veel või tegelikult nagu väga suur aspekt, et mis on seal üsna üllatav, et need tippjuristid siis ründavad ka Bologna süsteemi ja leiavad, et õigusharidus peaks olema selline, kus ei ole jagatud bakalaureus ja magistri astmeks, vaid see peaks olema üks selge tükk. Noh, arste ju ka ei õpetata bakalaureuseks ja magistriks, nii palju kui mina aru saan sellest, et ilmselt nad siis tahavad, et oleks see viieaastane juristi õppeeks.
Noh, kunagi ta oli nii ja eks need tipud valdavalt olegi sellest ajast pärit, mitte kõik nüüd, kui ma hakkan vanuse järgi meenutama, aga selle kohta ma ei oska nagu arvata, et see on nii spetsiifiline küsimus ja asi, et kas ta on 3+2 või 5 korraga või minu pärast ka 6 korraga, et ma usun tegelikult, et kui sa 5 aastat õpid, et selle ajaga on võimalik inimest heaks juristiks või ütleme selliseks potentsiaaliga juristiks kindlasti õpetada. Et nii palju aastaid sa isegi omal ajal käidud. Aga probleem on ikkagi see, et valmistatakse ette nii massiliselt, et tegelikult ei ole isegi töökohti ja vajadust mitte mingi no, suust sellise uuga juristide.
Selles mõttes see tasuline ongi ju, et me just rääkisime seda, et juristide palgad institutsioonides ja rääkimates edukatest advokaadibüroodest on ju väga kõrged. Nii et kui seal on ka õppelaenusüsteem, siis ongi inimese oma vastutus, kus ta laseb selle aja niimoodi tuulde, et ta ei saa pärast tööd. Ja on hädas oma laenu tagasi maksmisega või ta kasutab seda igat minutit ära, nagu ma olen näinud arsti tudengite puhul näiteks.
Et sa pead ikkagi saama sellise haridusega, millega sa lõpuks pääsed advokatuuri või kohtusse või kuskile tööle, mitte lihtsalt ei käi ja ei liputa oma diplomiga, aga tööd teha ei oska. Aga teeme siin kohal väikse pausi ja jätkame pärast reklaami.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Tere taas. Ootasime mitu kuud terve Eesti rahvaga ju koos, et millal tuleb nagu taeva kingitus ühe mehe suust sõnum, et kas ta kandideerib või ei kandideeri ja minu meelest oli kogu see olukord alandav, et nii ajakirjanduse kui Eesti rahva jaoks võib-olla ei olnudki keegi otseselt selles süüdi, aga kuidagi nüüd ebameeldiv tunned, et kas tõesti presidendi valimised on selline koht, kus me päriselt ootame ühe mehe sõnumit, et mis tema peas siis toimub. Ja see mees oli Jüri Ratas. No, nüüd ta ütles ära, et ma saan aru, et vähemalt Riigikogus ta ei kandideeri ja on siin erinevaid kandidaate välja pakutud. minagi tegin ühe pakkumise ja Postimehe tublid reporterid küsisid üle Kaja Kallaselt mõningate ideede kohta. Ja Kaja Kallas siis teatas, et Keskerakonna jamade tõttu ei saa president tulla nende hulgast, siis Keskerakonna hulgast, ja ta esitas seda veel nii, et see ei ole mitte tema isiklik või Reformierakonna seisukoht, vaid see on siis läbirääkimiste, teiste erakondadega läbirääkimiste käigus selgunud, et teisi erakondi on meil Riigikogus 3, tuletan meelde Isamaa, sotsiaaldemokraadid ja EKRE, nii et ju siis nendega on räägitud ja jõutud sellisele järeldusele, et tuleks hakata otsima kedagi muud. Et mulle isenesest tundub see mõte väga loogiline, ma arvan, ma olen siin sama, mis ma ütlesin, Kalle? Ma arvan, et ma olen siin samas saates olnud mitu korda, et kõige mõistlikum oleks, kui pakkumise teeksid Isamaa või sotsiaaldemokraadid, ja siis oleks võimalik see vajalik häälte enamus teoreetiliselt vähemalt kokku saada.
No ma arvan, et Isamaa ja sotsiaaldemokraadid oma pakkumise on teinud, aga nad ei tule seda pakkumist tegema kindlasti mitte Postimehele esimesena, vaid
no peaks ikka tulema
omavaheliste läbirääkimiste käigus.
Ei ole vaja jätta ajakirjandust niisugus teise järgulisse rolli.
Kui sa seda juba ütled, siis ütlen mina ka. Ja mina ütlen seda, et see noh selline veidi paaniline või mis sõna ma peaks kasutama, selline messiase tuleku ootus või selline üleskloppimine, et nüüd tuleb kohe võtelda see presidendi kandidaali nimi välja, muidu me ei saa enam kuidagi edasi elada. Et see on ju tegelikult ka valimiste aspektist suhteliselt tarbetu. Ma saan aru ajakirjanduse uudishimust, oleks vaja mingeid nimesid, kellel käia siis sabas ja rääkida tema pereelust ja minevikust ja küsida tema seisukohti ja saaks terve hulga uudiseid teha. Kõik väga vajalik, aga presidendi valimiste seisukohast ju seda vajadust ei ole. Eelmised valimised, aprillikuus vähemalt, hõikas Siim Kallas ennast Estonia valgas saalis välja, tema presidenti kandidaat. Ja mis me lõpuks saime? Saime Kersti Kaljulaju, kelle nime isegi veel valimiskogu ajal ei nimetatud, vaid nimetati üks päev võib-olla enne, kui ta sai presidentiks.
Sul on selles mõttes õigus, aga me oleme sellest ka rääkinud, et ongi ju dissonants selle valimiskorra ja inimeste ootuse vahel. See on üks teema, mis inimesi päriselt väga huvitab.
Ma ei tea, kas see on inimeste ootus või on see ajakirjanduse ootus.
Et miks see peaks olema nagu eriliselt ajakirjanduse ootus, et eriti tänapäeval, kus meil on vahetu tagasiside selle kohta, et millised teemad, millised asjad inimesi huvitavad, siis presidendi nimi, presidendi valimised on kahtlemata üks selline asi, et selle pärast ju ajakirjanikud liigutavad.
Aga
ei ole meil mingisugust sellist, mis sõna sa kasutasid, eks ole, erilist vahtu klopitud nagu haiglast isiklik uudisimus.
Marti, võib-olla see põhjus ongi selles, et me nimetame neid presidendi valimisteks. Tegelikult ju valimisi ei toimu, rahvas ei vali midagi. Ja tegelikult toimub ametisse nimetamine. Riigikogu lepib kokku ja nimetab ametisse. Kui ei lepi kokku, siis valimiskogu lepib kokku ja nimetab ametisse. Seal ei ole nagu mingit sellist kampaania efekti ei ole tegelikult ju vaja. Sa ei pea veenma rahvast, et ta sinu poolt hääletaks, sa ei pea andma lubadusi, mitte midagi. Ega Riigikogu erakonnad, kui nad lepivad kokku presidendi kandidaatis, näiteks Kersti Kaljulaius, ega nad ei küsinud tema käest, et kus on sinu valimisprogramm, kus on sinu seisukohad, kus on sinu, ma ei tea, mis lubadused, et midagi sellist ei ole, tegelikult valimisi ei toimu, tegelikult toimuvad nimetamised, ja kuna me oleme talle pannud mingid valimiste nimed ja nimetuse ja noh, põhiseaduses ka kasutatakse seda, siis ongi ootus, et peaks toimuma mingid valimised. No ei toimu tegelikult mingid valimisi ja sellepärast see vastuolu ongi. Aga ma tahan paar sõna ütelda ka selle Kaja Kallase avalduse kohta, et ei saa tulla Keskerakonnast, et tegelikult ma arvan, et see on natukene laiema poliitilise taustaga avaldus. Et see oli ikkagi suunatud ka Keskerakonna vastu, ja kui ma vaatan poliitilist olukorda, ma arvan, et Kaja Kallas tegi lõppeval nädalal veel ühe avalduse, kus ta ütles, et Ratase käitumine on kahepalgeline, oli vist ka selline, jäi vist sellesse nädalasse, kui aega õigesti mäletan, et mulle tundub ise enesest, et Keskerakonna ja Reformierakonna vahel käib mingi selline võidujooks, et kumb jõuab enne uue koalitsiooni moodustada ja vana ära lõhkuda ja tundub, et selleks nad püüavad joosta Isamaa juurde ja ainsaks takistavaks asjaoluks on praegu see, et oodatakse, kes saab siis 20. juunil uuesti Isamaa esimeheks. Näib, et Kaja Kallas ootab rohkem Lavly Perlingu saamist ja Jüri Ratas ootab rohkem Helir-Valdor Seederi saamist, et siis oleks kellega ka nagu läbi
rääkida. Kui sa nii ütled, siis minu järgmine küsimus on see, et kas arvad, et Reformierakond hindab kuidagi, et Lavly Perlingul on reaalsed šansid?
Ma arvan, et seal taga on nii uskumatu, kui see ei tundu, tõsise poliitilise küsimuse puhul. Seal taga on Kaja Kallase isiklik suhtumine Helir-Valdor Seederisse, aga ma arvan, et vahetaks nüüd teemat, kui me jõudsime just kõige kuumema punkti eelmises teemas ja räägiks natukene veapunktisüsteemist, ehk siis majandusministeerium kuulutas välja, et kavatseb teha sellise seaduseelnõu ja teha sellest ka seaduse aastal 2025, ma ei tea küll, miks selline tähtpäeg on võetud, see on nagu mingi rohe ja pööre vähemalt või põlevkivitööstus ära kaotamine.
Just, fusioon energia kasutusele võtmisli nikub edasi 50 aastaste sammudega.
Vesiniku energia, aga nii ta on, et selline kõva tempo on üles võetud. Ma saan aru, et tuul tuhiseb kõrvus ja ametnikud tööd. Et iseenesest ma arvan, et ideel ei ole ju viga, kui tõsisemaks minna, et fikseerida siis ka rida väiksemaid rikkumisi, liita nad kokku ja näha selle eest siis tõsisem karistus ette, et võibolla peaks tõesti selle poolega ka tegelema, ehkki minu mõelest palju hullem ja tõsisem küsimus on, mida teha nende suurte rikkujatega, nendega, keda me vaatame.
Aga see loogika ongi see, et suurtele rikku, ütleme, et see, kes on suur rikku ja suure tõenäosusega on ka enne teinud juba palju väiksemaid rikkumisi ja nii palju kui mina sellest mõtteviisist aru saan, siis see kujutlus on see, et sõelutakse välja need saririkkujad ja tegeletakse nendega enne, kui nad ütleme, neli inimest surnuks sõidavad.
No kui sinu saririkkumine või minu saririkkumine seisneb selles, et ma ütleme kord aastas või kord poole aasta tagant ületan kiirust 7 kilomeetrit võrra tunnis, et noh, ma ei usu, et ma sellega kedagi ikkagi ka 20 aasta jooksul ära tapan, kui ma sellist teen, aga kui ma istun ükskord rooli ilma lubadeta ja purjus peaga, siis see tõenäosus on ikka palju suurem ja minu mõelest neid inimesi tuleb kõrvaldada mitte autoroolist, vaid ka vabadusest, palju energilisemalt.
See on, kas sa oled selle veapunkti süsteemi vastu?
Ei ole. Ma arvan, et see on asjakohane ja seda tuleb teha, aga see ei päästa meid kõige suurematest.
Kuna tähtaeg on 2025, meil on aega arutada.
No mina mõtlen seda, et lõpetaks hetkel lähema 8 sekundi jooksul ära, sest meie saade on sellega läbi järgmisel reedel jälle Martti Aavik ja Kalle Muuli.
Muuli ja Aavik. Muuli ja